Sanguna Lingala na VOA Wuto Washington.
Kasango na VOA.
Mbote. Esengo na biso koyi babino kolanda sango uta Washington na VOA The Voice of America na ilubili edi isango. Suka ya misala ya koluka bato mokondi ya mboka yekolo Kongo Demokratike azali kosala auto koleka mpusu misato epusanaki omokolo mwalelo. Esengeli na president Félix Tshisekedi ayamba baye bato baye akokaki te kosolola na bango lobi loleki nzokande bayi FCC lingumba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila bazali kokuba koloba ete yango etali bango te ata mokonzi ya mboka ata bato moko moko ya lingumba liye bakutanaki na mokonzi ya mboka na masolo kasi na kombu na bango moko nzokande masolo mosusu mazali kosalema olibanda ya buyoki batu boye ba bakonzi tope batindami ya bikolo mingi ya bapaya mazali kukutana na ngambo iso lobilo leki ezalaki ngala ya baike kati na bango ezalaki bongo na ministre d'état ya Grande Bretagne pona Afrika James Doudridge oyo akutanaki na ngambo inso ezala ngambo ya president Félix Tshisekedi ezala ngambo ya Kabila pe na basusu kasi akutanaki pe na na Martin Fayulu mukambi ya ECD epe mukambi ya Lamuka akutana kipe lokola na ministre ya mbo Sylvestre Ilunga ezali pe ndenge moko na mutindami ya mokonzi ya Kenya Uhuru Kenyatta oyo ayaki pe akutanaki na bangambo na ngambo nyonso po na masolo koluka kimia. Mikolo zomi ni lelo ezali mokolo toloba mwa bolimi si pona yango mwa kokoso ekoti na kati mikolo zumi na motoba ya misala ya kubundisa bozwami na makasi tope mbeba ya ilandi soki mutu azali mwasi to mobali misala mibandi lelo na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo na lisalisi ya misala ya makoki na bomoto ya ONU mukambi ya ingumba elongo na MONUSCO na biro conjoint ya Nations Unies pona makoki ma bomoto nde bazali na misala yango pe ezali kolambusa bato pona yango kana Kisangani na ituka ya Chopo ba magazin pe zandu enene efungula mite lelo ba teki bazali kopamela lusenge nzela ebebi oyo bengami na kombo ya route nationale numero 4 mposo pona kotalisa nzoto soki ezali na nyama ya VIH sida ebandaki uto le 23 kino ekokende kino le 27 novembre 2020 na ekolo Kongo Demokratike musala ya lisanga ya bayeba bikaka na bokono bwa sida na nzoto ekebisi ete motango ya bato bazali kotalisa nzoto na tina ya koyeba lolenge ya nzoto na bango po etali sida ekiti makasi uto libandela ya bokono bwa COVID-19 na mokili. Shushu Kaora apesaki maloba na kalaka mokonzi ya misala ya bango na kombo ya Ange Mavula tolanda ye.
Na suka ya mbula ya 2020 bato oyo bazali na bokono ya sida 90% na bango efayebana bayeba etali ya nzoto na bango me na mwa ya lelo tozali deja na mwa ya novembre tozali na presque 63% ya bato oyo bazali na bokono ya sida oyo bayebi nzoto na bango na RDC c'est-à-dire ke tikali lokola 37% oyo bazali nanu koyeba eta na bango tozali bazali na kati ya population mpona yango tosali oyo tobengi semaine internationale ya dépistage oyo ekambami na partenaire na biso
tokende na beni esika wapi misala ya kubundisa badongolo meso pe na basimba minduki sukula esilisi eteni nango ya yambo ekasi mwisu ya pesibiso
sango lobeli wa operation sukula en lieutenant Anthony Mwalushai alobi ete esili kofungwama operation ya mibale ye ezali kotala lolenge nini.